dokument Co dokáže lež o vlivu dezinformací a informační válce spolu natočil pro ČT a evropskou televizní stanici Arte režisér Tomáš Kudrna.
Kreml dnes ale znovu usiluje získat moc tam, kde ji ztratil. Od událostí na Ukrajině už o tom pochybuje málo kdo.
I když se to už dříve dalo předpokládat, teprve až po událostech na Ukrajině vstoupilo Rusko do povědomí jako jakási ideologická hrozba. Něco, co představuje nejen problematickou zemi, ale také zemi, která se aktivně snaží oslabit Západ.
Co dokáže lež? Další demonizace Ruska a Kremlu?
Tak co dokáže lež, dost záleží na tom, co my jí dovolíme, aby dokázala. Jestliže lež bude vyslovena v prostředí, které je racionální, které si se lží ví rady, které přemýšlí, prostředí, ve kterém se vede racionální debata, tak ta lež asi nemá moc velkou šanci. Pokud ale padne na úrodnou půdu a pokud se dostane do prostředí, které je rozhádané, kde vládne spíše iracionalita, pocity, emoce, tak tam si myslím, že lež může napáchat docela velkou paseku.
No a jaké prostředí je tady? Tak já, v Česku.
Já si myslím, že žijeme v prostředí, které se tomu ideálu docela vzdaluje. Myslím, ideál třeba prostředí, kde se opravdu vede nějaká racionální debata. Já si myslím, že té jsme hodně vzdáleni. Racionální debata totiž předpokládá dvě strany, které chtějí najít pravdivější vidění světa. A my spíše jsme v prostředí, kde jeden tábor se snaží překřičet ten druhý. Ať už je to na politické scéně, nebo v ekonomické sféře, nebo ve sféře mediální.
Lež tady dokáže hodně?
Já si myslím, že ano, určitě. A zřejmě se na ní spoléhá, ať už jakákoliv vlastně propaganda z velkých mocností, které se snaží jaksi zvětšit svůj geopolitický vliv a hodně se do toho investuje, takže řekl bych, že tím, že se do toho hodně investuje, tak je také od toho velké očekávání.
Bezpečnostní expert Jan Schneider o vašem dokumentu napsal pro českou pozici. Celý diskurs je totálně propagandisticky vyhrocen, když opomíjí tucty důkladně doložených příkladů, kdy takto postupoval Západ a snaží se vzbudit dojem, že takto perfidní metody používá jenom Rusko. Konec citace. Nepřivedl jste na svět propagandu na ruby?
Já myslím, že ne. Já jsem se chtěl podívat na ten text pana Schneidera, ale bohužel jsem v něm jakoby v tom textu neviděl zárodek racionálního dialogu. Přečetl jsem si vlastně pár řádek a ve chvíli, kdy vám autor napíše třeba o Edvardu Lukasovi, že to je ruský antipropagandista, tak vlastně nemáte moc chuť jakoby v tom dialogu pokračovat, protože se vám nezdá, že to je vlastně jakoby rozumná půda a že tady chceme vést nějaký dialog o tom, jestli ten dokument je smysluplný nebo není smysluplný.
Jan Schneider tam poukazuje na některé momenty, kdy propagandu vedl i Západ. Ještě jednou ocituji. Každopádně jsme sledováním pořadu dostali dobrou lekci, co dokáže lež. Zejména je-li dobře placená. Konec citace. Vůbec se neměl ambici vlastně třeba ani úplně na začátku udělat objektivní dokument o propagandě, podívat se na propagandu ze strany Východ i Západ, tak to byste vyrazil zbraň z rukou kritikům ve smyslu, kdo to zaplatil.
Ne, ten dokument byl od začátku plánovaný jako dokument o novodobé ruské propagandě, novodobé ruské dezinformační kampani a vlastně neměli jsme v úmyslu to rozšiřovat o to, jakou propagandu vede Evropská unie nebo Spojené státy.
To vás nezajímá?
No, zajímá mě to, ale nemyslím si, že to by byla propaganda, jejímž cílem je tu cílovou zemi rozložit, nebo alespoň znejistit její obyvatelstvo. Kdežto u té propagandy, která jde z východu, myslím, že tohle ten cíl je.
No ale přesto některé destrukční momenty třeba v kampani Donald Trumpa znát byly, momenty, které měli tu tendenci něco destruovat, určitě ne stavět. A vůbec informační tok ze Západu, když se na něj podíváme, taky tím pravdivým pohledem, tak Je otázka, jestli informační válku vede jen Rusko a Čína. Co třeba práce, a to už jsme hodně na hraně, co třeba práce Spojených států amerických skrz neziskovky, kterými taky ovlivňuje diskurs v různých západních zemích?
No a připadá vám, že to jakým způsobem...
Nehodnotím to, jen se ptám.
No, já řadu těch neziskovek znám a mám pocit, že ta práce, kterou odvádějí v těch zemích, jako je třeba i Ruská federace, tak je ku prospěchu věci, že to je práce smysluplná, že to je práce, která je třeba věnovaná na podporu občanské společnosti nebo demokratizačních procesů, nebo se týká třeba vůbec evropského pojetí médií a novinařiny, které se tedy tyhle ty neziskovky třeba snaží jaksi šířit i v tom ruském nebo postsovětském prostoru. A to je něco, co považuji za naprosto smysluplné, správné a jestli to někdo nazývá propagandou, tak jako ano, proč ne? Já si myslím, že vždycky je důležité vědět, co za to propagandou je, jaké myšlenky se tedy vlastně šíří.
Pokud by v dokumentu byla celková, tedy objektivní reflexe informační války Východ-Západ, tak nebylo by to přínosné pro mnohem víc diváků, tak to se podle všeho na váš dokument podívají lidé, kteří smýšlejí stejně jako vy, kteří jsou ve stejné vozovkách bublině.
To podíval se i pan Schneider, a ten asi ve stejné bublině není.
Novinář.
Já nevěřím na...
Vyskouknou všechno. Nebo novinář, bezpečnostní analytik, publicisticky působící též.
Já si nemyslím, že objektivita je nějaké významné kritérium. Podle mě daleko důležitější i pro dokument, i pro, myslím si, třeba publicistiku, je zpřehlednění nějakého prostoru, pojmenování toho, co se děje. Analýza toho, jakému fenoménu čelíme, nebo co nás zkrátka ovlivňuje. A je také důležité mít jasnou interpretaci těch jevů. My jsme třeba před několika lety, myslím, že už je to 10 let, s Erikem Taberim dělali dokument Vládneme nerušit o opoziční smlouvě, o tom období mezi lety 1998-2002. A důležité bylo, nejenom, že analyzujeme, nebo nejenom, že jsme analyzovali to, co se v té době odehrálo, ale že vlastně Erik Taber tomu dal nějakým způsobem interpretaci. To nebyl objektivní pohled na tu éru, to byla interpretace Erika Taberiho a myslím si, že pro zpřehlednění toho prostoru a té éry to je naprosto klíčové. To znamená přinést nějakou věrohodnou interpretaci, za kterou si jako autoři stojíme.
V dokumentu třeba popisujete iniciativu s červenými kartami, kdy se demonstrace na Albertově připisovala americké ambasádě. Jestli je pak těžké tyto věci vyvracet?
No samozřejmě je to těžké, protože těch lží a konspiračních teorií jsou tisíce a tisíce a ta obrana si myslím, že by neměla spočívat jenom v tom, že se bude veškerá novinářská obec snažit ty fake news vyvracet, protože jednak by nedělala nic jiného a dělala by zároveň přesně to, co se vlastně těm, kdo vymýšlejí ty strategie, co od toho očekávají, že prostě budou lidé zahlceni tou agendou, kterou vlastně oni sami vymyslí a do toho prostoru vypustí. A já si myslím, že my se také máme zabývat jinými věcmi, než jenom tím, co vypustil, já nevím, AC24, Aeronet nebo Parlamentní listy.
Čím se máme zabývat v tom veřejném prostoru, abychom tedy pozitivním způsobem těmto věcem dokázali čelit a odolávat?
Tak já si myslím, že především kultivací veřejného prostoru, kultivací dialogu. Já mám pořád za to, že neumíme vést dialog, neumíme ve veřejném prostoru formulovat přesné myšlenky. Bohužel jsme vlastně ve světě, který nepřeje tomu, aby třeba rozsáhlejší analýza vstoupila do mediálního prostoru. Já myslím, že třeba hodně přesná a dobrá a nadřemně jdoucí analýza nějaké politické situace, společenské situace je něco, vidím to třeba jako v ideálním případě, jako když v roce 75 napsal Václav Havel dopis Gustávu Husákovi. To byla naprosto precizní analýza. Já si vůbec nedokážu představit, že by nějaký takovýhle text dneska vzniknul. Kdo by ho udělal? Kdo je vlastně natolik kultivovaný a vzdělaný a s takovým rozhledem, aby tu analýzu zpracoval? Kde by to vyšlo? A kdo by to jak komentoval? Dneska, když napíšete text, tak vlastně pokud ho někdo otiskne a je to text delšího formátu, tak možná na to někdo zareaguje, ale je zapotřebí, aby na to zareagoval rychle. Tím pádem ta reakce nebude moc přesná a většinou jsou to reakce, které ani nejdou k jádru věci. To znamená, že se ani netrefí do toho, co ten autor chtěl říct a třeba vypíchnou jenom nějakou jednu partikulární záležitost z toho textu, kterou pak vyzdvihnou a kritizují. Takže kultivace toho prostoru, ve kterém se zásadní analýzy vůbec můžou rodit, můžou tisknout a aby existovali taky lidi, kteří budou schopni je učíst.
Vy vnímáte třeba tu svoji práci, ten dokument, jako nějaké poslání nebo jako nosič nějaké vaší společenské odpovědnosti?
100%. No. Určitě myslím, že právě je to pro mě pokus o to zpřehlednit nějakou éru nebo nějakou etapu nebo nějaké jedno téma. V tomto případě jsem si vybral dezinformace.
Pro českého diváka zpřehlednit anebo pro toho, který se na ten dokument bude dívat na televizní stanici Arte, tedy na evropské televizní stanici Arte. Ono to bude hodně v zahraničí.
Je to tak?
On je hodně ten dokument polopatický, proto se na to ptám, protože je otázka, jestli opravdu západané v uvozovkách, tedy lidé z zemí Evropské unie, kde demokracie funguje delší dobu, jestli opravdu necítí ty věci do detailu, jestli na ně nemají čidla, protože demokracie v nich dlouhodobě působila. Je to skutečně tak, že oni to neumí některé ty věci rozlišovat? Potřebují takto polopatický dokument, nebo to necítí jen ve vztahu k Rusku? Ty detaily.
My jsme vůči Rusku trochu ostražitější než země, které jsou jakoby víc na západ od něj nebo i od nás. A zároveň ty země, ve kterých působí televize Arte, tak pořádně vlastně jakoby nerozumí tomu, jak my na Rusko pohlížíme.
To je Německo, Francie.
Německo, Francie, ale vysílá se i v Belgii a v dalších zemích. A ten požadavek z Arte byl vlastně jakoby tohoto druhu. My nerozumíme, co to máte za prezidenta. Proč vlastně jakoby má tak proruský postoje, když si dobře pamatujeme, že vlastně třeba jako od roku 68 vy máte vůči tomu Rusku poměrně jakoby vyhraněné názory, tak jak je to jakoby možné? Řekněte nám to a vyložte nám to v dokumentu, kterému rozumíme, to znamená věci, které tam budete vykládat o Rusku a o vašem vztahu k Rusku, musíte zasadit do nějakého kontextu. Proto to působí možná trochu polopaticky, ale já si vůbec nemyslím, že by to bylo od věci. Možná my tady prostě v tomto sále ale si myslíme, že dobře rozumíme tomu kontextu a není zapotřebí věci moc do detailu rozebírat, ale když se podíváte, já nevím, na střední školy i vysoké školy, tak tam si myslím, že ta polopatičnost je ku prospěchu.
Kdo tady stojí za nepravdivými informacemi v médiích a konspiračními weby? On to je taky asi rozdíl, ta dezinformace, nepravdivá informace a vysloveně už propaganda vědomá, cílená.
Tak já myslím, že nelze úplně se spoléhat na to, že najdeme nějakého jednoho generála, který bude v Rusku osnovat ty plány, jak nás tady rozloží pomocí dezinformací. Během té práce na tom dokumentu jsem vlastně byl překvapen, nakolik my těm dezinformacím jdeme sami naproti. Jak moc a snadno jim pomáháme. Už jenom tím, že na tom někdo chce vydělat. Že někdo si prostě založí webovou stránku a protože chce na tu webovou stránku přivést co největší množství návštěvníků, tak ji inzeruje na sociálních sítích a inzeruje titulky článků, které jsou hodně šťavnaté, sexy, výbušné, inzeruje prostě konspirační teorie a tak. A tady vlastně to je sféra, ve které se úplně rezignovalo na to, co je, myslím, úplně jakoby základní požadavek na každého novináře, totiž hledat pravdu, hledat pravdivější nazvání světa. Tady se ta novinařina vlastně, jednak je to je to informační bulvár a jenom se na tom vydělávají peníze. I v malém, tak jak je to třeba u AC24, kam chodí 20 000 lidí denně. Je to i ve velkém, jako Parlamentní listy, kam těch lidí chodí 350 tisíc.
No a jakou roli v tom tady hrají Češi nespokojení s vývojem po roce 89? Myslím v tom nabíhání si těmto informacím a v jejich dalším šíření. Ono se to musí s něčím sejít jakoby v nás, Češích. Pokud by se to nescházelo v nás, tak by to zkrátka ten dopad nemělo a nikdo by to nečetl. Musí to narážet na něco.
Tak já myslím, že taky to naráží vlastně jakoby na jistou iracionalitu. Jo. My jsme zvláštním způsobem dneska taková jakoby vycukaná země, jo. Že stačí nám tady pár desítek imigrantů a najednou ta země je v pozoru, ta země se jako strašně ošívá a jako máme tady velké debaty o tom, jako jestli jich můžeme přijmout o jednoho více nebo o jednoho méně. A myslím si, že tahle ta přecitlivělost, iracionalita, že to je věc, která je dlouhodobě pěstovaná. A řekl bych, že třeba v 90. letech jsme na tom ještě takhle špatně nebyli. Jo, měli jsme tady během balkánské války, jsme tady měli, já nevím kolik, 126 tisíc migrantů, byť teda to bylo třeba jenom krátkodobě, a nehroutili jsme se z toho. Měli jsme tady Miroslava Sládka ve sněmovně, který měl hodně, hodně nekorektní názory, taky jsme se z toho nehroutili. A dneska mám pocit, že vlastně se pomalu hroudíme před každým rizikem a nebezpečím. A
myslím, no to možná souvisí s tou masovostí a s tím, o čem jsme se bavili na začátku ze strany té propagandy na ruby. Protože třeba mezinárodní spojenci, samozřejmě Spojené státy americké, bombardovali země, ze kterých nyní přichází muslimská migrace a teď je vlastně ta samá země skrz neziskovky se snaží přesvědčit občanské společnosti v těch zemích, kam proudí ti migranti, nebojte se, všechno bude v pořádku, občanská společnost je od toho, aby je přijala. Že vlastně i v tom je jistý druh manipulace a jistý druh vlastně vnitřních skrytých lží, na která my možná ta čidla máme a to je možná to, co nás rozkolísává a přestáváme mít důvěru v klasické instituce, organizace, které nás obklopují, které si platíme. Jestli to nemá zkrátka hlubší podtext, no? Tyhle věci, o kterých se bavíme.
Nevím přesně. No. Taky nevím, jaká je, jakoby, jaká je příčina té frustrace.
Možná v té masovosti. Ne u nás, ale v tom společném prostoru, který obýváme. Myslím v evropském západním prostoru, který obýváme.
Může to tak být.
A tak je otázka, jestli vlastně toto, o čem se bavíme, ta propaganda a ty dezinformace, opravdu mají tu sílu otočit ten diskurs té či oné zemi? Mají?
Ne, nemají, ale významným způsobem tomu přispívají. Já právě si myslím, že dezinformace jako takové problém nejsou, ale problém je právě to prostředí, které my jim hodně připravujeme. Jo, kdyby se tady vedla prostě zkrátka racionální debata, tak ty dezinformace a jejich vliv snadno ustojíme. Ale protože se tady nevede, protože tady nemáme ani elity, podle kterých bychom se orientovali, protože tady ani nemáme mediální vzdělání, které by bylo nějak masivně rozšířené, tak hold tomu snadno podléháme.
Proč o nás má Rusko takový zájem?
To já nevím, já nejsem expert na Rusko. Každopádně v tom dokumentu zazněl hlas Michala Romancova, který říká, že Rusko má zájem na tom rozdrolit Evropu, rozdrolit vlastně to soustátí. A hodí se mu podle mě každý stát, který bude tu jednotu nahlodávat. Ať tím, že bude hlasovat proti, já nevím, třeba prodlužování proti ruských sankcí nebo proti čemukoliv, co s Ruskem souvisí.
Představuje Rusko riziko?
No, já si myslím, že ano.
Bezpečnostní riziko?
Já myslím, že je pro nás určitě bezpečnostním rizikem a myslím, že bychom měli udělat všechno pro to, abychom zůstávali spíše ve sféře vlivu Evropy, Evropské unie, protože to je prostor, na který můžeme mít také vliv. Tam máme vlastně přímou účast.
Vy jste v roce 2013, jak jsme o tom mluvili, natočil dokument Hledá se prezident o první přímé volbě, my tady jsme vlastně mluvili o tom, vládneme nerušit. Jestli nechystáte teď něco podobného, nějakou hlubší sondu, volby jsou za rohem, parlamentní, prezidentská?
Ne, ne, dávám si pauzu.
Jak dlouho? Až za volby?
mám úplně takovou jako otevřenou budoucnost, vůbec nevím, co budu dělat za 3-4 roky. Momentálně mám pocit, že se dokumentu nějakou dobu věnovat nebudu.
Jak to? Unavilo vás to, nebo ta reflexe současné politické scény by vlastně tu potřebnost nese? Nechcete se do toho teď zapojit?
Reflexe nepochybně, zpřehledňování prostoru taky.
Tak mi řekněte, co budete dělat.
Já budu chvilku se věnovat rodině a odpočívat a chodit do práce.
Takže vás to unavilo. Všechny reflexe současných politických scén.
No tak nejsou jednoduché a potom je to vlastně jakoby s tím dopadem je to vždycky diskutabilní. No. Tady naštěstí mám pocit, že dopad tady toho filmu je takový jako, že nějaký ohlas to má. Reakce to vzbudilo, mám pocit, že ten film zprávu o naší současnosti a o vztahu k Rusku, že to přináší, takže já jsem v tomhle tom mám pocit, že to je nějak jako dobře odvedená práce.
Tedy uvažujete i tímto směrem, že třeba tou názorovostí trápí vás to, že byste mohl tou názorovostí nějakým způsobem jako ovlivnit neobjektivně to, jakým způsobem ta společnost vnímá?
Ne,
zvláštní to, moment, to ne.
Ne, naopak, já jsem rád, že ten film nějaký názor má a byl bych rád, i kdybych ty diváky ovlivnil. I neobjektivním způsobem. Protože mám pocit, že to je neobjektivita, která ale vlastně jakoby míří správným směrem.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.